unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Pois problemas técnicos impídonos hoxe facer o programa habitual, pero si imos a chegarnos a partir de agora toda a actualidade local e comarcal que nos deixa esta xornada, estas horas, alternancia de nubes e claros e unha situación meteorolóxica moito máis benévola que a que vivimos onte. De feito, o temporal de vento choiva que azoutaba o litoral nesa xornada de xoves deixaba tamén pequenas incidencias en Redondela, como a caída de polas, balsas de auga e pequenos asolagamentos. O incidente máis importante acontecía na Nacional 550, a estrada que comunica Pontevedra e Vigo ao seu paso por Redondela, pouco antes da sala de festas Bolero, onde caía unha árbore na estrada provocando o corte da circulación en sentido Vigo. As retencións prolongáronse durante unha hora ata que se liberou a calzada sobre as 3:30 da tarde. O suceso acontecía sobre as 2:30, o que originou importantes retencións tanto na entrada como saída de Redondela por esa vía. Foi un camioneiro que pasaba polo lugar o que se encargou de retirar a árbore da calzada coa súa grúa. As 3:30 restablecíase a normalidade na circulación logo da retirada de ramas e restos da árbore por parte dos traballadores da Concellería de Vías e Obras, Protección Civil e axentes da Policía Local. Pero non foi esa a única incidencia da xornada, que tamén nos deixaba un sinistro no camiño da Buraca pouco antes do inicio do horario escolar, un camiño empregado polos escolares do Colexio Igrexia e que foi hoxe, de seguido llelo contaremos, protagonista tamén dunha protesta da AMPA precisamente para reclamar a súa ampliación e arranxo, alertando do perigoso vial. Pois ventos de máis de 120 km/h provocaron un regueiro de máis de 700 incidencias en toda Galicia, unha borrasca bautizada como Cecilia que deixou tamén choiva, neve e saraiva, con desprendementos, árbores arrincados e cortes de calzadas. Ate 700 incidencias durante a xornada de onte, ese o balance do 112 que o temporal ocasionaba por esa borrasca en toda a comunidade. Os ventos alcanzaron os 120 km/h en varios puntos de Galicia. En Malpica, o refacho máximo superou os 124 km/h. Tamén en Lira chegaron os 123. En as Rías Baixas alcanzáronse valores semellantes en Ons e Cabo Udra. Rexistráronse preto de 150 rayos e máis de 37 litros por metro cadrado nalgúnas localidades, como en Cervantes, en Lugo. No tocante a ondada, portos do Estado registrou máis de 10 metros en Cabo Vilán. Tamén en Cabo Silleiro ou en Estaca de Bares chegaron preto dos 9 metros. Todo este mapa meteorolóxico deixou ademais un borregueiro de incidencias por provincias. A da Coruña foi a máis afectada, con 441 rexistros, a de Pontevedra con 190, seguida pola de Lugo con 56 incidentes e por último a de Ourense con 30 incidentes rexistrados. Cambiamos de asunto, deixamos os efectos de temporal e falamos desa mobilización en Chapela para denunciar a falta de calefacción nas aulas do novo Colexio Igrexia. Pais e nais do Colexio de Chapela, inaugurado hai apenas 2 meses, saían na mañá de hoxe a rúa para reclamar que se instale canto antes o sistema de calefacción no centro. Reivindican tamén a mellora do camiño da Buraca e que, mentres non se acondicione este acceso, se habilite unha parada de autobús escolar na avenida de Redondela, permitindo así que o alumnado non teña que subir ao centro por unha vía estreita sen beira rúas, especialmente perigosa cando coinciden os coches particulares e os autobuses. Unha protesta que busca chamar a atención ante as deficiencias que presenta un centro recentemente inaugurado e que, malia supoñer unha mellora importante respecto do antigo colexio, presenta algunhas deficiencias que levan a AMPA a realizar este tipo de protestas que non descartan repetir. Neste sentido, destacan que o centro educativo carece a día de hoxe de calefacción imprescindible cando xa estamos no inverno e o colexio se ubica ademais na zona alta da parroquia, azoutado polos ventos e sen ningún tipo de resguardo. Así o explicaba nos nosos micrófonos a presidenta da AMPA, Lorena Santervás, quen engade que, segundo lle trasladaron dende o concello, a obra xa foi aprobada, pero que polo de agora a empresa non iniciou os traballos e descoñecen cando se vai realizar esa actuación.
Mira, el principal problema que nos encontramos es que ahora mismo está llegando el frío, está llegando el invierno y todavía no tenemos calefacción. Hace falta realizar una obra que todavía está pendiente y no sabemos ni cuándo van a empezar a realizar la obra para hacer para enganchar la calefacción, ni cuándo todavía te van a tener que pues que poner en marcha, en funcionamiento la caldera, y va a pasar el invierno y los niños van a morirse de frío, porque el colegio es un colegio muy frío. No está para nada resguardado el colegio, antes estaba resguardado por todo lo que es las casas que había alrededor, y ahora mismo lo que el viento le golpea de lleno, y entonces el colegio por dentro es muy frío. Se nos dice que la obra ya está aprobada, ya está todo en marcha, pero falta que la empresa sea la que venga a realizar la obra. Eso es lo que se nos dice.
Reclaman tamén que canto antes inician os traballos para acondicionar o camiño da Buraca, unha costa moi empinada, estreita, na que se forman regueiros de auga cando chove sen beirar rúas. Son conscientes de que esa ampliación e arranxo é un proceso longo, motivo polo que reclaman que, como solución provisional e inmediata, se habilite unha parada de autobús escolar na avenida de Redondela para que os nenos que veñen desta zona poidan subir en autobús ata o colexio.
Outro problema grande que tamén tenemos é a subida de acceso ao colexio. Las condiciones que tiene ahora mismo la subida de acceso al colegio son súper peligrosas para los niños, porque la carretera es estrecha, suben autobuses, suben coches, bajan coches, y no tenemos aceras, no tenemos arcenes, hay mogollón de baches, se hacen muchísimos charcos, cuando llueve corren en ríos de agua para abajo, que los niños se empapan también, y como... cuando suben niños y suben autobuses, los autobuses se arriman tanto porque no les da el espacio que casi parece que te van a pasar por encima, no tienes dónde apartarte. Uh-huh. Entonces, nada, que ahí también queremos pedir en esta manifestación que, por favor, acondicionen el acceso cuanto antes mejor. Hay gravilla, resbala muchísimo. Por favor, que mientras no nos acondicionen el acceso, porque sabemos que esto va a requerir meses de trámites y obras y demás, que nos habiliten paradas del autobús escolar en la carretera, en lo que es la carretera general, pues para que por lo menos muchos de los niños que suben desde la carretera general o desde los alrededores puedan subir en el autobús escolar y se eviten pues lo que es esa subida.
Uh-huh. Polo de agora, a resposta foi negativa, polo que na mañá de hoxe decidiron realizar esta protesta que consistiu en subir a pé todos os pais, nais e nenos ao colexio, concentrándose previamente ás 8:30 nese cruce entre o Camiño da Buraca e a Avenida de Redondela. Unha movilización que entenden foi todo un éxito. En Chapela seguimos, rematan as obras de acondicionamento do Parque Infantil do Piñeiral por valor de 35.000 euros. Os traballos incluíron o acondicionamento e a reparación de parte dos xogos existentes, así como a incorporación de novos elementos, tamén a colocación de novo valado, a preparación dun pavimento de céspede artificial e a formación dunha montaña con solo continuo. A directora xeral de Administración Local, Marta Fernández Tapias, acompañada da alcaldesa Digna Rivas, comprobou in situ esas obras de acondicionamento do Parque Infantil do Multiusos do Piñeiral, que contaron este ano cunha subvención de case 35.000 euros. O Concello recibiu tamén unha chega de 30.000 euros no marco das axudas do Fondo de Compensación Ambiental que se investirán na reforma da instalación do alumeado público na Rúa Pai Crespo. E apuntar tamén a entrega dos premios do concurso de fotografía e presentación do calendario do Arenas. O obradoiro Fernando Monroy ten unha cita dobre mañá sábado no Círculo Cultural e Deportivo de Cesantes. A partir das 6:30 realizará a habitual entrega de premios do concurso de fotografía, un acto que este ano tamén incluirá a presentación do calendario conmemorativo da Fundación da Unión Deportiva Arenas de San Simón. Esta iniciativa ten por obxectivo recordar a un equipo de fútbol histórico da parroquia de veces antes, polo que pasaron moitos dos veciños ata a súa desaparición. Por este motivo, no documento recóllense instantáneas históricas de diversos equipos da entidade ao longo da súa historia. Será un momento no que persoas de máis de 50 anos poderán revivir momentos da súa mocidade. Precisamente, como peche da xornada, pasarase un pequeno vídeo coas imaxes usadas neste proxecto. Por outra banda, no acto farase entrega dos premios aos gañadores do concurso de fotografía realizado polo obradoiro Fernando Monroy. Ademais, tamén quedará inaugurada a exposición con todas as instantáneas presentadas, de xeito que o acto servirá de xuntanza para todos os participantes que desexen comprobar o nivel do concurso e tamén os afeccionados da fotografía. Precisamente, en 2019 foi unha edición que destacou pola cantidade de imaxes recibidas e tamén pola súa calidade. E Tanxarina chega multiusos a unha adaptación de A Galiña Azul de Carlos Casares. Cándido Pazó foi encargado de adaptar esta proposta de Tanxarina Títeres que se poderá ver o domingo no multiusos a Xunqueira, ás 6 da tarde, marcado dentro do ciclo de teatro infantil que organiza a Consellería de Cultura. A Galiña Azul adapta o conto de Carlos Casares para actores e bonecos. Miguel Borines, Andrés Giraldez e Eduardo Tatán levan as táboas, unha montaxe que conta con escenografía e monicreques de Pablo Giraldez Pastor e música de Paco Barreiro. Unha fábula sobre a diversidade e a solidaridade orientada ao público infantil e familiar e que supón a adaptación para o teatro de monicreques do texto clásico que Carlos Casares escribirá no ano 68 e que se poderá ver así este domingo a partir das 6 no auditorio. A Galiña Azul que propón Tanxarina combina traballo actoral con monicreques, unha combinación marcada a casa da compañía Redondela, unha das máis veteranas de Galicia.
A Galiña Azul, en realidad, entra dentro do noso facer de Tanxarina, ¿no? Misturamos o traballo actoral coa manipulación, neste caso, cunha construción de bonecos feita por Pablo Pastor, que acompañounos en todo o proceso, tanto de creación como de construción. E, bueno, dentro das súas características como artista, conseguiu facer unha estética moi interesante. Poderíamos estar aquí falando de manipulación de obxetos, prácticamente, convertidos en bonecos, non? A nosa parte actoral tamén é fundamental para representar. E, por suposto, contamos tamén con Paco Barreiro, que adaptou cancións feitas especificamente para este espectáculo.
Pois as entradas están xa a venda no multiusos a un prezo de 3 euros. Máis cousas, nova plataforma de afectados polas peaxes da AP9. A Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros de España, DICAE, vende crear unha plataforma para agrupar os afectados polo suposto cobro abusivo de peaxes na AP9 durante as obras de ampliación da Ponte de Rande. A asociación, que se personou no xuizo que se celebrará en febreiro, reclama ya a concesionaria Audasa a devolución do importe cobrado indebidamente aos milleiros de conductores que utilizaron esta autoestrada durante as obras. A asociación celebrará por toda Galicia asembleas para explicar como se pode reclamar todo aquel que se considere prexudicado. Ademais da devolución do cobrado indebidamente, a DICAE reclama unha indemnización e que a empresa concesionaria cese nesa actitude abusiva, xa que aínda segue cobrando a totalidade da peaxe cando hai alteracións nesa autoestrada. A demanda colectiva busca tamén sentar un precedente e evitar que esas prácticas abusivas se estendan a posibles retencións que se producen en diferentes puntos desta autoestrada, así como noutras vías que o grupo Itinere ten no resto do país. E os traballadores de Barreras incrementan a prisión ante a falta de alternativas para o estaleiro. Segundo a concentración dos traballadores, no que vai de semana para pedir unha solución urxente á situación agónica que viven. Nunha concentración convocada polo sindicato, Suxete Comisión se ciga diante da entrada principal do estaleiro, o presidente do comité, Sergio Gálvez, lamentou que non se lles comunique nada das reunións que as partes están a ter. Piden a Xunta que se active de unha forma máis eficiente porque o seu xuízo non ten ningún tipo de presa. Con todo, os traballadores están a vivir situacións dramáticas, xa que en poucos meses hai 1000 empregados na rúa. Entenden que é necesario unha inxección de capital por parte do RIZ.
venta de las acciones, que parece que también está un poco encima de la mesa, no va al mismo ritmo que el astillero se ponga en funcionamiento. Y para eso hace falta que el armador ponga dinero. Entonces, yo no creo que sea tanto meterlo en el capital, sino en darle viabilidad a la construcción. En este caso, darle una inyección de capital para que eso se pueda empezar a mover.
Que Rhys Carlton pues asuma parte da situación e poida aportar fondos para continuar coa construcción, nos en principio vémolo con vos ollos, porque sería o inicio dese camiño cara a solución definitiva do Asteleiro Barrio.
O vindeiro martes, día 19, celebrará unha manifestación que sairá ás 11 da mañá do Asteleiro e circulará até a delegación do Goberno galego en Vigo, no Arenal. E os médicos de primaria tamén van a folga aos días 27 e 28 porque din non ven solucións. A atención primaria entende que a resposta da Consellería de Sanidade para resolver os problemas do sector é nula. Esa é a opinión de representantes da Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia ante a postura de Sanidade para solucionar a sobrecarga asistencial. E é o que motivou a convocatoria dunha folga nos centros de saúde de toda Galicia os días 27 e 28 de novembro. Sinalan que neste tempo, a Consellería creou grupos de traballo a dedo que desembocaron nun plan galego de atención primaria que, segundo din, só se traduciu na sustitución de impresoras nas consultas. Logo, creouse un consello asesor que leva meses traballando e, finalmente, un comité de expertos que onte presentou unha fulla de ruta, pero a medio e longo prazo, sen medidas concretas nin financiamento. Así o denuncian dende Comisións Obreiras.
Se nos dou participación en esas comisións e receitamos esa proposta porque o que considerábamos que o que pretendía a Consellería de Sanidade era gañar tempo para derivar o conflito a posterioridade e poder traballar eles por detrás. Onte, cando se nos presenta o documento, vemos quenes son ese grupo de expertos, pois nos reafirmamos nas nosas ideas.
Pois as reivindicacións son as mesmas dos últimos meses. Queren un tempo mínimo para atender os pacientes e para iso propoñen un límite de 30 citas ao día. Defenden a cobertura do centro por 200% das ausencias en todas as categorías de primaria e que se convoquen todas as prazas vacantes de todas as categorías. Máis asuntos, falamos tamén na crónica política de Sánchez, que mantén a súa defensa do pacto con Podemos. Iglesias advirte de que se xirá renuncias e mentres o Partido Popular fan agora unha proposta alternativa. Os negociadores do PSOE seguen tanteando os partidos pequenos para sumar apoios ao seu pacto de goberno con Podemos. Hoxe é a quenda do Partido Rexionalista Cántabro, despois de que onte se abrisen a negociar os nacionalistas canarios. Iglesias avisa nunha carta ás bases de que gobernar en coalición exixirá moitas cesións. E tras a reunión frustrada entre Lastra e Rufián, Sánchez pregúntase que goberno queren os independentistas.
As fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen.
Todo después de conocer que Esquerra mantén o non a investidura baixo argumento de que o PSOE non abandonou, din literalmente, a vía represiva. Pere Aragonés.
Nosotros vamos a explorar todos los ámbitos, pero es cierto que si el programa electoral el programa del futuro gobierno es un programa electoral calcado de Ciudadanos, no puede tener el apoyo de Esquerra Republicana. Todo lo que conduzca a soluciones penales y intentar limitar el conflicto político por una cuestión penal, de código penal, esto aleja el acuerdo.
Mesmo así, emprazanse para seguir falando. Conversas as que están especialmente atentos dende a CUP e tamén dende Bildu. Escoitamos a Arnaldo Otegi.
Con que Adriana Lastra dice que no nos va a recibir. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, Adriana Lastra ya habla en nombre de un gobierno de coalición. ¿Podemos participar de la política de exclusión de Euskal Herria Bildu? Pues esto es lo que nos tienen que aclarar. Entonces dicen, es que ustedes han puesto condiciones. Oiga, y aquel que dice que no me va a recibir no pone condiciones. Pero esa es la condición que además es absurda.
O sea, quenda e dos cántabros despois da reunión con Teruel existe. Tomás Guitarte.
Dijimos desde el principio que intentaríamos facilitar la gobernabilidad del país.
Desde Ciudadanos e PP recitan apoyar ou mesmo asterse na investidura de Sánchez. O Partido Laranxa cualifica de vergoñento que o PSOE busque o apoyo dos separatistas.
Parece ser que este es el estado natural de los políticos separatistas. Cuando no están declarando por desobediencia, lo están haciendo por malversación, lo hacen por corrupción o incluso por vulnerar el derecho fundamental de libertad ideológica. Es una auténtica vergüenza que estos sean los socios que pretende, con los que pretende pactar y gobernar el señor Sánchez. Nosotros le decimos a Sánchez que está todavía a tiempo de rectificar.
No Partido Popular, Javier Maroto advierte que o que hai agora é só un preacordo e que o goberno PSOE Unidas Podemos non é aínda nada máis que unha posibilidade sen concretar.
Hoy en España no hay ningún gobierno de PSOE Podemos. Ninguno. Hoy lo que hay es una foto de dos perdedores que se necesitaban abrazar mutuamente para no ser acorralados por los propios. Esto es, en mi opinión, lo que ha sucedido. Hoy, el gobierno de Sánchez es tan real como el presupuesto de Sánchez, también con la misma foto, con los mismos, que eran el señor Iglesias y el señor Sánchez.
Pues certamente os partidos de dereita que amosan o seu rexeitamento absoluto a unha posible coalición, un pacto natural entre Partido Socialista e Podemos. Tamén dende Galicia, no caso de confirmarse ese acordo de goberno, para o presidente da Xunta sería un erro histórico, así o afirmaba Núñez Feijóo.
Dentro del Partido Socialista, un error histórico del Partido Socialista. Y además, en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica, si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista.
Pero tamén hai algunhas voces discordantes dentro do PSOE. Os varóns socialistas avisan que o goberno non debe depender dos independentistas. Emiliano García Page apoia o que chamou declaración de intencións de PSOE Podemos, pero sobre os apoios que aínda faltan, avisa.
Un goberno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Lo cual no es exactamente que no se deba hablar, ¿eh?
E pechan filas detrás de Sánchez os socialistas andaluces e tamén os galegos. Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG.
O marxe da Constitución e o marxe da lei non cabe nada e ese será un compromiso do goberno socialista, do goberno progresista que perfilará Pedro Sánchez.
Dende o BNG din estar abertos ao diálogo co PSOE, pero sen precipitarse na toma de decisións, polo que Ana Pontón pide discreción.
Vamos a trabajar con discreción porque creemos que en el Estado español se necesita diálogo y desde luego la voluntad del BNG es muy clara. Nosotros queremos dialogar, pero no vamos a establecer líneas rojas, pero tampoco vamos a darle cheques al blanco al Partido Socialista.
Nas últimas horas, o líder de Podemos, Pablo Iglesias, agradeceu por carta o apoio da militancia para advertirles que se a forza minoritaria nunha coalición exixe ceder. Fala da necesidade de superar contradicións e límites. Mesmo así, di que chegou o momento dun goberno que traballará en favor da maioría e retoca o seu lema de asalto aos ceos, explicando que o ceo se alcanza con perseverancia. E parece que o Partido Socialista quere poñer sobre a mesa a ensinanza relixiosa logo de que a ministra Celá afirmase que non é un dereito constitucional. Hai debate, polo tanto, logo desas palabras da ministra de Educación. Asegura Celá que a liberdade dos pais para elixir un centro educativo ou unha ensinanza relixiosa non é un dereito recollido na Constitución. Fixo as declaracións no Congreso de Escolas Católicas.
Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de la de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
pues algo que parece obvio, pero que está a levantar críticas, sobre todo en el Partido Popular. Advierten de esta formación que o PSOE Podemos se iniciaron sus primeiros ataques ás liberdades, coa Escola Concertada recalcou que o seu partido non permitirá que sexan eles quen elixan a educación dos españoles. Máis cousas, ímonos xa na crónica internacional ata Bolivia. Milleiros de campesiños e indíxenas bolivarianos manifestáronse en La Paz contra o goberno de Jeanine Áñez e para reivindicar a Guipala, a bandeira de comunidades orixinadas considerada un símbolo pola Constitución de 2008. Foi na mesma xornada na que a autoproclamada presidenta interina deu novos pasos coa idea de avanzar nunha transición, nomeando 5 ministros máis que se suman os 11 xa designados. A sorpresa foi a elección dunha indíxena aimara como responsable de culturas e turismo. O Senado elixiu por unanimidade como presidenta a unha parlamentaria do MAS, o partido de Evo Morales, logo de que o Congreso fixera o propio cun deputado da mesma formación que ten maioría nas dúas cámaras. Dende o actual executivo informouse de contactos con movimento al socialismo para lograr pacificar o país, no que xa se contan 12 mortos e máis de medio milleiro de feridos en case un mes de enfrontamentos. Aseguran que non haberá persecución política porque o que queren é convocar comicios canto antes.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos, lembramos eses números agraciados. Na 11 foi o 99.160, 99.160, o reintegro no 9 e no 0. A Lotería Nacional deixábanos os números 57.384, 57.384 e un segundo premio no 2.330, 02.330, o reintegros no 4, no 5 e no 9. Sorteo tamén onde de la primitiva cos premios nos números 2, 16, 19, 25, 37 e 43. O complementario no 30, o reintegro no 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva facemos un percorrido por esas citas que nos deixa a actualidade local e comarcal. Falamos dunha terceira división na que o Choco, sexto clasificado, repite como visitante. Faino no campo do Somozas, que está clasificado no posto número 11. Citas tamén a Primeira Galicia, o Arcade desprázase o campo do Candeán. Xa na Segunda Galega, o Cesantes tamén xoga fora, faino en Bueu. Falamos tamén do Atlético de Vilar, que está a facer un bo comezo de tempada. Logo de 10 xornadas son novenos na táboa con 15 puntos. Con todo, o técnico advirte que a boa situación do equipo non permite confiarse, xa que a liga está moi apertada. Así o explicaba nos nosos micrófonos Jorge Iglesias.
La clasificación está súper igualada. O sea, es una liga muy, muy igualada por lo que estamos viendo, muy competitiva y cualquiera te puede ganar. Estamos mitad de tabla, eso sí es verdad, pero estamos a dos puntos de meterse en la fase de ascenso y estamos a 6 de meternos abajo. Tienes 2 partidos malos, te metes abajo. Tienes 2 partidos buenos, te metes arriba. O sea, la liga está muy igualada. Es más, creo que tenemos 15 puntos, estamos a 5 puntos o a 4 puntos del primero o segundo, casi en directa, todo muy igualado.
Pois así as cousas, este domingo visitan o campo do San Esteban. Trátase dun dos rivais directos pola permanencia. O técnico confía en traer un resultado positivo.
Es un rival directo, está claro, acaban de ascender este San Esteban acaba de ascender esta temporada y es otro rival directo. Ahora mismo le sacamos 6 puntos, pero como nos ganen, se nos ponen a 3. Entonces va a ser un partido complicado, como todos. Cualquiera te puede ganar. Y nada, a intentar, por lo menos, si no eres capaz de ganar, pues por lo menos vamos a intentar por lo menos sacar un punto con el San Esteban.
Pues un recién ascendido, Coque se mide en el nuevo mirador de Beade a las 4:30 de la tarde. Na terceira Galicia, o Chapela recibe ao Vilariño. Xa no fútbol sala, temos citas na terceira división, onde o Pazos de Borbén xoga na casa co Estela e fútbol sala. Na preferente sur, temos tamén ao Redondela Maramar, terceiros da categoría cunha xornada menos. Este domingo reciben o Apóstolo, será ás 4:15 da tarde. O Campito pola súa banda xoga no campo do Lume Corbata, xa na primeira Galicia. O Área Longa, Construccións Castro, xoga co Beade. Falamos tamén de balonmán, a División de Honra Prata Feminina, SAR, xoga en Canarias, co Puerto del Carmen, un dos equipos fortes do grupo. Na Primeira Nacional, tamén o Rozos a Chapela, xoga fora da casa, faino, iso sí, moito máis preto, en Cangas. A cita é o domingo, ás 12:30, no pabiñón do Gatañal. E xa, por último, na Primeira Autonómica, a SAR viaxa como líder a pista do Eumesa. Pero non deixamos o deporte sen falar da terceira gala do deporte do Concello de Soutomaior. O Multiusos de Arcade acolle hoxe a 8:30 a terceira edición dunha gala que busca homenaxear e recoñecer a labor de deportistas a nivel particular, así como de clubs e entidades a favor do deporte local. O acto será presentado por Terio Carrera e o humorista Víctor Grande. A gala divídese en tres apartados que recoñecen a labor de deportistas destacados nominados polos seus respectivos clubs. Tamén se premiará o labor de traballo dos expresidentes do Arcade e o Soutomaior, así como do presidente do Club Náutico Arcade polos seus 30 anos ao fronte desta entidade. Tamén un recoñecemento aos equipos que destacaron polos seus resultados na pasada temporada. Especialmente emotivo o apartado no que se recoñece a traxectoria de diferentes deportistas considerados xa lendas do deporte en Soutomaior. Presidirá o acto o alcalde Agustín Reguero, o xefe de Servizo de Deportes de Pontevedra, Daniel Benavides, e o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán.
Radio Redondela. O tempo.
En canto á situación meteorolóxica, moito máis benévola hoxe respecto deste xoves, que foi certamente unha xornada moi inestable, con esas fortes refachos de vento e tamén esas fortes chuvias. Hoxe esperanse precipitacións, pero será moito máis febles. En canto aos termómetros, moi fríos, mínimas de 4 graus, máximas en torno aos 11, valores que se van repetir na fin de semana, onde toca abrigarse, pero tamén botar mandos paraguas. Choverá durante a tarde do sábado e durante todo o domingo, nunhas xornadas na que as mínimas manteránse nesas mínimas de 5, 4 graus e as máximas non superarán os 13, pois unha inestabilidade e un mal tempo que continuará tamén na vindeira semana. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
E como todos os venres, temos tamén oco para falar de cine que nos deixa películas de terror, comedias, thriller, tamén algo de suspense, moitas propostas. E que arrancamos precisamente coa comedia, a comedia de marcado carácter español, porque é unha película que leva por nome Si yo fuera rico. Interpretada por Alexandra Jiménez, Maite e Alex García no papel de Santi, un matrimonio que está en pleno divorcio. Pois hai un mellor momento para que te toque a lotería precisamente que cando todo te vai mal. Pois esa é a situación a que se atopa Santi. Estase a divorciar por petición da súa muller, Maite, en ese día. Compra un boleto que resulta ser gañador. Para manter íntegramente o premio, non poderá dicir nada a ninguén, xa que senón terá que repartilo coa que aínda é a súa muller. Escoitamos o tráiler deste Si yo fuera rico.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
Dos o tres meses.
Dos o tres meses.
¡Eso ya no vuelve!
La vida de Santi es una mierda.
También puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Dame uno.
Pero todo puede cambiar.
¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper?
Pues está casi tan en forma como yo.
Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices.
¿Es sacarle brillo al sable?
Meca, meca.
Nada menos que 25 millones vale ese misterioso boleto.
Estoy divorciado.
La ley establece que tendrá que darle la mitad.
12 millones y medio de euros.
Todo problema tiene solución.
¿Sí?
Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial.
Si yo fuera rico.
¿Y ese reloj?
¿No?
¿Cuánto costó?
10 euros, algo así.
¿10 euros? No, cómprame uno.
¿Y si fuera rico y no pudieras decírselo a nadie?
Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin.
Está fatal.
Vente para acá, que esto está lleno de mozas.
¡Vamos, venga!
Si yo fuera rico.
Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida para limpiarse las manos. Mm-hmm.
Pois unha comedia baixa dirección de Álvaro Fernández Anero. E da comedia ao terror, a unha casa do terror. Pasamos xa a Halloween, pero aínda chegan películas que teñen argumentos en torno a esa data. Precisamente esta céntrase en Halloween. Seis amigos deciden entrar nunha casa encantada para dar renda solta a súa imaginación, pero rapidamente daránse conta de que o inmoble pecha unha terrible maldición que sacará á luz os seus medos máis oscuros. Pois unha película independente de terror que rende homenaxe á serie B que ten recibido calificacións moi aceptables por parte da crítica.
No puede ser aquí.
Tío, vale, lo hace bastante bien.
¡Vamos a hacerlo!
¿Se supone que esto da miedo?
Solo quiero salir de aquí. Queremos irnos.
¿Qué pasa?
Las
¿Queréis que os enseñe mi cara?
La Casa del Terror, una película para os amantes do xénero. Imos agora con outra ben diferente, la audición. Imonos ata Alemania para falar de Ana, unha profesora de violín que detecta un gran talento nun mozo, Alexandre, o que termina por dedicarlle máis tempo que o seu propio fillo. Cando xurde a rivalidade entre ambos dous mozos, a vida de Ana tambalease nesta cinta.
Hola.
Paras que vas.
Un placer. Hola.
Hola.
¿Entramos? Es mejor si espera fuera. Tengo un alumno nuevo. Le falta seguridad, pero voy a ayudarle.
Bien.
Sí, la práctica ayuda a que la pieza entre en tu cuerpo, hasta que forma parte de ti. Ahora quiero que te relajes.
Mamá, quiero tener un perro.
Ya tienes uno. Tu violín es tu perro. Jonas, acércate. ¿Quieres tocar con Alexander? Jonas, concéntrate. Vamos, otra vez.
No quiero tocar.
Vamos, no empieces. Coge tu violín y haz el favor.
¡Déjame! ¡No tocaré nunca más!
Ana, ten más cuidado. ¿Sabes lo que estás haciendo con Jonas?
No trabaja mucho, ¿vale? Llegas tarde.
Es que he perdido el bus.
En un concierto el público no espera. ¿Una más? No. No.
¿Cree que practica poco? Le está dedicando más de 4 horas al día.
Más rápido. Ta, ta, ta. Embarras las notas.
El violín es solo una parte de la vida.
Cada vez que toco pienso que fallaré. Levanta el brazo. Más rápido. Una más. Relaja el brazo.
E imos con outro drama onde tamén unha naia protagonista, precisamente leva por título Madre. Rodrigo Sorogoyen retoma a historia que contara nunha curtametraxe pola que conseguirá unha nominación ao Óscar este mesmo ano na cinta homónima que volve protagonizar Marta Nieto, onde esta muller interpreta unha nai que debe facer fronte á desaparición do seu fillo.
¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
¿En la playa? ¿O sea que hoy no llueve?
No.
Ah, bueno, entonces tu padre te enseñará a hacer surf.
No lo sé.
¿Cómo que no sabes?
No sé dónde está. Se ha ido.
¿Y estás solo en la playa, Iván?
Sí.
A la table juste derrière nous.
¿Qué?
La fuerza de la playa.
¿Has estado con él?
No.
No me mientas, por favor.
No te miento.
Cet endroit est... spécial.
Allez, on accélère derrière.
Ça fait combien de temps? Que je suis là?
Mm-hmm.
Les hommes.
Elena, mírame. Elena. ¿Qué piensas hacer?
Pues una película que está también xa na carteleira, pero hoy ímonos despedir en inglés.
Frank Sheeran. I said that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late?
No. Pois hoxe chega a carteleira El Irlandés, unha película que de seguro será a gran exitosa da billeteira. O director Martin Scorsese é o encargado desta cinta. Un director norteamericano que vai cumprir estes días 77 anos e que reúne a Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci nesta película El Irlandés, unha nova cinta sobre o crime organizado que a crítica considera xa unha obra maestra. Pois a historia xira en torno a Frank Sherman, un veterano da Segunda Guerra Mundial, conductor de camións e sicario, que pronto se gaña confianza da cúpula do crime organizado. Baseada nun libro de Charles Brandt, a película aborda un dos maiores misterios da historia dos Estados Unidos, a desaparición do sindicalista Jimmy Hoffa, vinculado aos mafiosos. Pois unha película que, ademais, se vai pasar nos cines en versión original subtitulada, El Irlandés.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois a chegarnos ao cine é unha boa proposta, porque non para o noso tempo de ocio, máis cando o frío aperta e chove, pero hai outras propostas tamén certamente interesantes, como por exemplo a que nos deixa a Concellería de Cultura de cara a maña mesmo. Temos unha cita que nos leva ata o multiusos para escoitar a música folk do grupo Tanto Nos Ten. Actuación de balde mañá ás 8 da tarde, como decimos, no multiusos da Xunqueira. Tamén no multiusos hoxe terá lugar a entrega dos primeiros galardóns Ernestina Otero loitando pola igualdade do colectivo Paxaretas. Marga Madera Alcal recibirá a título póstumo este premio que recoñece a súa traxectoria, unha vida chea de luz e forza feminista, responsable ademais de marcar tantas xeracións de nenos e nenas na súa profesión como mestra. Nese acto, insistir hoxe ás 8:30 da tarde no multiuso da Xunqueira, tamén haberá entrega do galardón a un colectivo, neste caso ao Club Sar. En esta fin de semana, a Sociedade Cultural do Viso organiza para o vindeiro domingo ás 12:00 un concerto no que a música é protagonista, coa actuación do grupo de guitarra clásica, os acordes, os gaiteiros Tira Puxa, tamén as pandereteiras do Círculo Cultural de Chapela e o grupo de violins de Saxamonde. Unha actividade marcada dentro do ciclo Músicas Cativas que celebran durante o ano na antiga escola de Tuimil. Máis propostas tamén a fin de semana, ímonos agora ata o Centro Cultural de Cedeira, que celebra este sábado o seu tradicional magosto a partir das 6:30 da tarde. A directiva servirá castañas asadas e chourizos acompañados de viño tinto da parroquia, un acto festivo que contará tamén coa amenización musical por parte de grupos de gaiteiros e pandereteiras. E lembramos tamén que siga aberto ese prazo de inscripción para participar no programa de conciliación de Nadal que organiza a Concellería de Igualdade. Oferta un total de 165 prazas repartidas en nos centros culturais de Cabeiro, Cedeira e Cesantes, no Multiusos de Chapela, na Asociación de Veciños de San Esteban de Negros, tamén na Antiga Escola de Tuimil, na Sociedade del Abrego Cultural de Reboreda, na Asociación de Mulleres Arela en Saxamonde, en Asociación Deportivo Cultural Amiñoteira de Ventosela, con total de 15 prazas en cada unha das parrocas. A maiores tamén haberá posibilidade de optar a unha das 30 prazas que se oferta no Multiusos da Xunqueira, un programa que se desenvolverá do 23 de decembro ao 3 de xaneiro, xustamente para dar aos pais e nais e tamén aos nenos un espazo alternativo durante esas vacacións de Nadal para que os cativos gocen de actividades ao tempo que se facilita esa conciliación da vida familiar e laboral. De feito, o horario do campamento é de 9 da mañá a 2 do mediodía, coincidindo tamén co horario dos colexios. O dito, debe inscribirse todos aqueles que estean interesados como data límite o 27 deste mesmo mes, entregando no rexistro do Concello a ficha de solicitude de participación. e apuntar tamén un curso de autodefensa en Soutomaior. Neste caso, o Centro de Información a Muller organiza un curso intensivo de técnicas de autodefensa. A actividade gratuita na que poden participar tamén veciñas de Pazos de Borbén e Vilaboa grazas ao convenio vixente entre os tres municipios en políticas de igualdade. A inscripción está aberta ata o 21 deste mes. A actividade desenvolverase no edificio multiusos de Arcade nunha única xornada. Será o sábado 23 en horario de 10 a 2 pola mañá e de 4 a 8 pola tarde. Émonos a Tapazos de Borbén cunha actividade que organizan nesta mesma xornada. A 8 da tarde terá lugar unha actuación a cargo de Cris de Caldas, unha actividade enmarcada dentro do ciclo Falar por Falar, que durante todo este mes, todos os venres, achegará ao auditorio municipal as propostas de diferentes actrices e contadoras. A primeira en actuar foi Raquel Quinzas. Hoxe, quenda de Cris de Caldas nos vindeiros venres, subiránse ao escenario Lorena Piñeiro día 22 e a actriz Ángeles Guas o día 29. En Pazos de Borbén tamén convocan unha viaxe o 1 de decembro ao Parque Temático de Nadal de Perlín, situado nas proximidades do Porto. O prazo de inscripción finalizará o 25 deste mes. O prezo de saída é de 33 euros por persoa. Pois esas son tan só algunhas das propostas que nos deixa a nosa crónica local e comarcal, propostas que nos levan a falar pois de actividades variadas orientadas a todos os públicos. Pero agora ímonos despedir con música. Nesta ocasión non é para lembrar algún concerto na Bisbarra, senón para poñer un punto de humor a este programa. Imos pechar cun tema musical que fai referencia a unha cuestión moi de actualidade na nosa contorna, como é ese programa de Nadal que ten en marcha o Concello de Vigo. Xa o saben, as luces, eses millóns de LEDs dos que tan encantado se amosa o seu alcalde, Abel Caballero, pero este ano aínda incrementando a súa oferta de cara ás vindeiras datas con esa noria xigante que parece vai ser unha gran atracción. Hai que recoñecer que malia o custe importantísimo que custa todas esas actividades, tamén supoñen un incremento notable do número de persoas visitantes e turistas que se achegan á cidade veciña. O certo é que hai moito humor, moitas parodias en torno a esa programación navideña do Concello de Vigo, algunhas delas nas televisións, moita retranca, pero tamén algunhas de carácter musical. Quedámonos cun tema que está a espallarse polas redes. Quedámonos co grupo Fillos do Estramonio.
Vas a salir nos periódicos o día que te inauguren.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con humor que os fillos de Estramanio lle imprimiron a este tema musical, ímonos despedir hoxe neste venres 15 de novembro, onde seguimos con inestabilidade, pero iso sí, unha situación moito máis benévola que as 24 horas pasadas, onde pois certamente esas precipitacións, eses refachos de vento nos deixaban unha xornada nefasta no meteorolóxico onte xoves. Pois pola nosa banda nada máis, quedan agora co programa Cancións para xordos. Un saúdo.